smiltis, sīki akmeņi, zari, groži un putekļi. Tāds galvaspilsētā ir Kalpaka bulvāris, kur atrodas vairāku valstu vēstniecības un Latvijas satversmes tiesa. Uzpūšot vējam, netīrumi paceļas gaisā un lido sejā. Līdzīgu skatu var pamanīt arī, piemēram, muitas un eksporta ielas krustojumā un arī attālāk no centra – Bauskas, Viesītes un Garozas ielā. Jautāju, ko par to saka rīdzinieki.
Es esmu pamanījusi, ka ietvis ir smilšainis, bet tas man īsti netraucē. Riteņi ratiem pēc pastaigām ir smilšaini.
Paceļas putekļi un man tas traucē. Tas man nekā nekaitē, bet ir tādi cilvēki, kas par to var sūdzēties. Bet es nesūdzēšos.
Ziemā vajadzēja vairāk šur kaisīt, īpaši pa mazajām ieliņām. Kas bija neizbrienams vai neizējams.
Bet kā ir tagad, vai smiltis ir manāms?
Nu, ir manāms, jā. Nu, te pat jau var redzēt, ka ir.
Bet tas netraucē jums, jā?
Nē, man nepersonīgi.
Man netraucē, piemēram.
Nelido sejā, jā? Vai kā?
Nē, man nelido. Mitras laiks taču, visu laiku lija, vai sniegs bija tāpēc.
Конечно, но это сейчас не сейчас мешать будет, а чуть-чуть.
Protams, ka smiltis traucē, bet tās traucēs mazliet vēlāk, kad kļūs siltāks. Ziniet, es skatos Kanādas filmas. Daudzās pilsētās tur sniegu netīra. Cilvēki vienkārši ļoti akurāti un lēni brauc, ievērojot noteikumus. Mums ielas kais ar smiltīm, sālu un visu ko citu. Varbūt mums vajadzētu pārņemt kanādiešu pieredzi.
Может быть, канадский опыт взять?
Jau smilšu novākšana ir veikta 11. Novembra Krasmalā, Brīvības ielā, Valdemāra ielā, Hipokrāta ielā un atsevišķās mazajās mežciema ielās. Šonakt plānots veikt darbus uz Vanču tilta. Šodienas laikā darbi noritēs Imantā, Kurzemes prospektā, Kleistielā, Dammes ielā.
Ielas un centrā arī ietves pašvaldības sakop izmantojot gan tehniku, gan arī roku darbu. Tā skaidro satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots, norādot, ka darbus var ietekmēt laikapstākļi. Svarīgi, lai gaisa temperatūra saglabājas virs 0 grādiem un laiks ir sauss. Dome cer, ka pilsētu izdosies sakopt mēneša laikā. Pašvaldība apņemas savest kārtībā arī parkus un dārzus, kur šogad izbārstīja 300 kubikmetru grauns šķembu un nedaudz mazāk izkaisīja smiltis. Uzņēmumā Rīgas meži norāda, ka šajā sezonā pret slīdes materiālus iztērējuši līdz pat 30% mazāk, turpina uzņēmuma pārstāve Ieva Bērziņa.
Mēs nevaram nomazgāt un nodalīt grāns čembiņus no smiltīm un arī nenoliedzam, mēs parkos un dārzos sālu nekaisam, bet tā pati uz ielām ir tas sāls un tas ienāk mūsu teritorijās, tā kā atkārtot mēs šo materiālu neizmantojam dārzu un parku apsaimniekošanā, bet mēs to izmantojam tajās vietās, kur mums ir nepieciešams izbūvēt ceļus. Bet no nākotnes plānos mēs skatāmies tomēr, kā pielietot inovatīvākas metodas, kā tomēr nodalīt tās grāmatu šķembas.
Šī bija pirmā ziema, kad ietves centrā tīrīja pašvaldība. Kopumā ietvju kopšanai pilsēta veltījusi ap 1 000 000 eiro. Nākamajā ziemā, kad plānots kopt arī pilsētas maģistrālajām ielām piegulošās ietves, izmaksas paredzamas vismaz 2 000 000 eiro apmērā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.